habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waafidnimo isniin ah habeen ay talaada soo galayso bisha Oktoobarna waa shan sanadka 2020ka waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo markana difaacday imtixaankii dugsiyada sare ee sanadkan.
Oo hadda ka hor form 4 ka bisba laga qaadi jiray ama macallimiin gaar ah ka qaadi jirtay, laakiin imtixaanka hadda imtixaan caan ah oo standard ah ayuu noqday oo ay wasaaradda waxbarashadu kala mid dhigayso imtixaanada adduunka kale. Waxaad ogtihiin in wasaaradda waxbarashadu maanta marka loo eego qaabka ay gaadhay ay qaab aad u horumarsan ay tahay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo in mar kale COVID-19 uu kusoo laba kacleeyay Soomaaliya.
Marka walwal ayaa jiro sida hadda muuqato warbixintii shalay la soo saaray, waxaan arkeynaa in markii loo fiiriyey barihi dambe inuu kor u kacday dadka laga helay xanuunka lagu xaqiijiyey inay qabaan. Marka in la taxadaro, in loo noqdo, in la kala fogaado, in faraal iska dhaqo.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiinahayna marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa la kulmay madaxa midowga Yurub u qaabilsan ka bixitaanka midowga Yurub ee dalka Britain isniinta maanta ah, ayagoo ka wada hadlay xiriirka mustaqbalka 27-ka wadan ee ururkan ku jira iyo Britain marka uu dhamaado ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub sanadkan dabayaaqadiisa. Kadib markii dhowr jeer dib loo dhigay baarlamaanka dalka Britain, ayaa ugu dambeyntii waxay ansixiyeen heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub bishii Janaayo ee sanadkan. Iyadoo uu la taagan yahay Michael Barnier, ayaa Hakino Maas waxa uu u sheegay wariyaasha magaalada Berlin in COVID-19 ka fiditaankiisa awgeed ay ka dhigan tahay in la dedejiyo heshiiska ganacsi ee Britain marka ay ka baxdo ururka intiisa kale kadib. Maas ayaa waxa uu sidaas daraadeed sheegay in muhiim tahay in iskaashiga labada dhinac uu qoto dheeraado Britainna lala yeesho xiriir muhiim ah. Labada mas'uul ayaa waxay iswadaarsadeen mahadcelin, iyaga oo markaasi kadibna sheegay in muhiim tahay inay ka wada hadlaan wadiiqada ganacsi ee ka dambeysa Britain marka ay ka baxdo midowga Yurub. Madaxa midowga Yurub iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa labada dhinacba dhinac kastaba waxa uu u sheegay dhankooda inta u qaabilsan ka bixitaanka Britain midowga Yurub kadib waxa dhici karo sabtidii toddobaadkan inay muhiim tahay in la dedejiyo sidii looga shaqeyn lahaa in la gaaro heshiis kadib marka Britain ay si rasmi ah uga baxdo midowga Yurub ganacsigii dhinacyadaasi ay yeelanayeen. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu la kulmay dhaqaatiirtiisa caafimaadka COVID-19 isniinta maanta ah, waxaana la sheegay in qiimeyn lagu sameeyay ay waqtigan rajo weyn laga qabo in laga soo saaro isbitaalka maanta oo isniina goor dambe. Madaxweynaha madaxa howlaha aqalka cad ayaa u sheegay wariyaasha Saaka asagoo la hadlayay in si wanaagsan uu madaxweynaha uga soo kabanayo xanuunka COVID-19 isla markaasina uu ku soo laaban doono howlihiisa shaqo, waxaana rajo weyn laga qabaa, ayuu yiri, in aqalka cad dib ugu soo laabto goor dambe oo galabta. Axaddii shalay mar uu Twitter-kiisa soo galiyay muuqaal madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo kaga hadlaya caafimaadkiisa, waxa uu sheegay macluumaadka caafimaad ee dhaqaatiirtiisa uu ka helay inay yihiin kuwa aad loogu farxo. Wuxuuna markaasi si kooban meel banaana isbitaalka banaankiisa dadweynaha ayaga raba in ay arkaan oo markaasi ku faraxsana caafimaadkiisa soo hagaagaya uu halkaas ugu soo baxay. Madaxweyne Trump ayaa intaasi kadib waxa uu isbitaalka lagu daweynayo ee militariga uu leeyahay ee Walter Reed ka soo baxay isagoo ku jira baabuurta qafilan, waxaana markaasi la socday askarta sida gaarka u waardiyeyso, waxaana si farxad leh uu ku salaamay dadkii joogay banaanka isbitaalka lagu daweynayo maalmahanba. ماذا حرقت جناح سجى السعودية العربية أيها كوباق إن لقى دعوة وحكست أو وحصار كذلك تركيا أيده إجران وربحنا لأن كجناح سجى أو شيء جاية إن عداوة دولة حس أنكر إيه الرياض إيه عقبات كتهاي إسكو صعد كبديعين كلب هذا قوادات إيه قبل ك قاد عادة وحكست أو تركيا ها تسود جنتا مال قشقة أما بدل حيس كوام مسؤولية قف قصد سعودي أسارا قنع صدق أما معميل با أيضو لغا جواب يأيوري عدا ود السيس عطا دالك تركي غوها يهو قان كينا دالكينا يسودو كلموادنين تينا سيدا سوحا بارتا طويرا ككوسو يري ماذا حروكتا قنع صدق سعودي إرابيا أجلان الأجلان روكتا قنع صدق سعودي أيا أكوح عن دولي أهين أو كتر سن واحدة قنع صدق غارك اللولي يهي حفيز كورباهين تا سعودي إرابيا أيا وحو أشيغا وكالة دورك رويترس إن دالكان كويا لقاليج كعربيد أي كاقو أنتا هاي قنع صدق عالمي أهي هشيسي مال قشي قنع صدق حر أهبا إني أبوران سعودي عربية تركيا أي سنة دي قدام بي إسكو قلاف سنة سياسة أرمها الدباد دي أركتيدا لغاقب كوحها سياسة دي إسلامين تا سيدوك لتدلكي صحفي سعودي قول شيء جمال خاشقجي وكاد عقنسلية دي سعودي مقالة دي إسطنبول سنة كي لابد يكون إسدي دي طبانكي أي حيصد دي نعيدا سيحو جسي bangiga adduunka ayaa sheegay in kala bar 18 kun ee iskoolada dalka Afghanistan ay san heysanin ismayaal fiican waxaana uu sheegay in 3.7 milyan oo caruur ay san tagin fasalladooda iskoolada marka laga soo tago in lagu bixiyo dhaqaale aad u xoogan fasalada in ay ardaydu dhigan karaan oo iskoolada dib loo dhiso madaxa bangiga adduunka ayaa xadii shalay ahayd waxa uu soo jeediyay hoggaamiyasha dalka Afghanistan in ay dhaqaalahooda geliyaan wadankooda wuxuuna sidoo kale too sheegay in deeqbixiyasha caalamiga ah loo baahan yahay si nolol fiican loogu abuuro malaayinka dadka ah ee dalkaasi ku dhaqan in ay ayaguna kaalmeeyaan macluumaad arun la sameeyay sanadkii 2013 ayaa muujinaysa in 93% caruurta 10 sano jirka ah ee dalkaasi Afghanistan aysan waxba qori karin ama aysan akhrin karin marka loo barbar dhigo kuwa kale too ee dugsiyada ka baxa waa tiro ka badan 19 tirada caadiga ah ee gobolkaasi ku yaala Koonfurta Asia dalkaasi waxa sidoo kale uu aad ugu dambeeyaa inuu yareeyo farqiga weyn ee u dhaxeeya waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha iyo kaabiyaasha caafimaadka ee helayaan labadaasi dhinacba waxaa la sheegay in iskuulada ay tagaan 48% gabdhaha halka 67% wiilasha ay iskuulada tagaan oo ay wax bartaan
maadsan Zahra Abdi Ahmed oo ino akhrisay warkii dunida aan ku horeynayaa masuuliyiinta waxbarashada ee dawladda Soomaaliya ayaa markii la difaacay imtixaankii sanadkan la qaaday iyaga oo sheegay in imtixaankan uu ahaa mid caam ah oo u dhigma kuwa dunida sidaas waxa sheegay wasiirka xigeenka waxbarashada Faisal Umar Guule wariyeena Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa la kulmay warbixintan nooga diyaariyay
imtixaanaadkii sanadka 2019-2020 ee dalka Soomaaliya oo tiro ahaan ardayda ka qayb gashay dugsiyada sare ay ka badnaayeen kuwii hore ayaa waxaa jiray cabashooyin ka soo baxayay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay sheegtay inay kordhisay dadaalka ku saabsan tayada imtixaanaadka iyo manhaj midaysan sidii dalka loogu samayn lahaa wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Soomaaliya Faisal Umar Guuleed oo hawlo shaqo ku jooga magaalada Nairobi ayaa VOA-da uga warramay bal imtixaanaadkii sanadkan iyo waxyaabaha ay kaga duwanaayeen kuwii hore
Bismillaahirrahmaanirrahiim wuxuu kaga duwanaa imtixaankan wuxuu ahaa imtixaan standard oo adduunyada la soconaya imtixaankan wuxuu ahaa form 1 form 2 form 3 ila form 4 afartii fasal ayaa laga qaaday ardayda wuxuuna kala kaga duwanaa iyada oo ay aad dawladdu ugu dadaashay inuu u baxo qaab standard ah maamul goboleedyada iyo dawladda dhexebana hal maalin baa la wada galay waad ogeydeen si amaanu ku soo dhamaaday wax qish oo baxay sanadkan ma jirin laakiin cabashada ka dhacaysay ee ay dadku ka caabanayeen imtixaanka ahayd waxa ay ka timiday iyada oo ay waqtigii coronavirus kuna qayb ka ahaa oo qayb ka qaatay iyo ardayda oo aan la qabsanin sida maadooyinkii qaarkood oo hadda ka hor form 4 ka bisba laga qaadi jiray ama macallimiin gaar ah ka qaadi jirteen laakiin imtixaanka hadda imtixaan caan ama oo standard ah ayuu noqday oo ay wasaaradda waxbarashadu kala mid dhigayso imtixaanada adduunka kale waxaad ogtihiin in wasaaradda waxbarashadu maanta marka loo eego qaabka ay gaadhay ay qaab aad u horumarsan ay tahay iyadoo ay wasaaraddu ku mashquulsanayd 3 sano ee ugu dambeeyay oo manhajka si tartiib tartiib ay u soo saaraysay. Markii hore dugsiga hoose ay soo saartay iyo dhexe, markii dambe dugsiga sare ay soo saartay. Hadda waxay dalka Soomaaliya u leeyahay manhaj dhameystiran oo ka soo bilaabanaya fasalka koowaad ilaa fasalka 12aad oo iskuulada breefadka iyo publiga ka yarta haate lagu dhiganayo. Dawladduna ay hirgelisay waana taasi himiladii uu lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu doorashada ku jiray.
Wasiir Faisal, waxaa jira in arday badan oo cabanaysa inay yihiin dad aan horey u diiwaan gashanayn ba imtixaanaadka gelaya oo aan lahayn backgroundkii ama iskuulada hore aan soo dhigan. Taa maxaad ku xaqiijisaan oo qaab ardada ee diiwaangelintooda iyo qaab kale ula socon karo?
Waad ogtihiin sanadkan sidii si ka badan baan samaynay iskuulada ku yaala gobolka Banaadir iyo maamul goboleeda dhammaantood waxay leeyihiin code number oo ay soo geliyaan iskuulada soo gashtaan. Arday kasta oo ka mid a ardayda Soomaaliyeed birimo ilaa iyo fanfoorna wuxuu leeyahay code number. Taasi waxay caddaynaysaa in arday dambe oo booti samayn kara aysan jamayn jirin. Laakiin sanadkan waxaan xidhnay 72 iskuul oo iskuulladaasi ay ka mid ahaayeen iskuullo leh fanfoor keliya. Fanfoorna ma lahayn, fanfoorna ma lahayn, fanfoorna ma lahayn. Taasi waxay ku tusaysaa in ay jiraan dad marka sanadka fanfoorka istiyaariya oo shaqaysta ama bajaajlaha noqdo ama suuqa bakaraha ka shaqaystaan ama waxyaabo kale ka shaqaystaan sanadka fanfoorka la sameeyo. Laakiin sanadkan wixii ka dambeeya taasi ma dhacayso. Wasaaraduna aad data base fiican oo ay samaysay oo taasi ku tusayso in ardayga hadda ka bacdi uu leeyahay password code number uu yaqaano iskuulkuna uu code number gaara u leeyahay. Waxaana soo geliya iskuulka xataa ardaygu bedelkii hore ma geli karo isaga oo aan hadda ka bacdi wasaaradda soo marin.
Manhajkii waxbarashada ilaa iyo intii dalku uu burburku ka dhacay ee sagaashameeyadii waa kala duwanaa oo gobollada iyo deegaanada iyo meelo badan u arkaysaa dad isku leebala haddana aan isku manhaj ahayn. Taa ka warran,
manhajku waa midaysan yahay 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Waxaan ku tala jirnaa oo hadda wadahadal fiican noo socdaa Puntland oo aan rajaynayno in isbeddel uu ka yimaado maadaama aan siyaasaddii ka heshiinay in aan ka heshiino arrimaha imtixaankana aan ka heshiino. Aan rajaynayno haddii allah awood la ogolaado. Laakiin hadda ka bacdi ummadda Soomaaliyeed meel kasoo joogta waxaan u sheegaynaa in hal manhaj oo la wada dhiganayo ay jirto oo wax kala duwanaasha haddii maamul goboleed tahay iyo haddii gobolka Banaadir tahay.
Si ardadu ay shaqo ku hesho oo xirfadaha in la xoojiyo qorshaha siyaasadda dowladdu maxay tahay? Mase jiraan hadda dadaalkii aad wadeen ku saabsanaa iskuulaadka farsamada ee dalka ilaa hadda waxa laga hirgeliyey?
Hadda ilaa hadda waxaan hirgelinay dugsiyo tababar macalimiinta loogu sameynayo oo mid laga dhisayo muxuu ahaa Baardheere, midna laga dhisayo Beledweyne magaalada Beledweyne agteeda iyo mid ku yaala Puntland iyo mid ku yaala Somaliland. Taas waxa kale oo aan abuurnay dugsiyo xanaanada xoolaha iyo dugsiyo beeraha oo iyo dugsiyo kaloomise. Intaas waxay ku tusaysaa iskuulada hadda dhismaha qaarna way socdaan, qaarna hadda la bilaabaya. Manhajkiina waa la diyaarinayaa oo hawshii manhajkii iyagana waa loo diyaarinayaa. Taasina waxaan rajaynaynaa in hadda ka bacdi xagga technicalka ay u wareegaan oo vocational training la sameeyo arday iskuuladaas aan diyaarino sanadka 2021-ka iyo wixii ka dambeeya iyo xukuumaddan markii ay dhamaato xukuumadda ku xiga ay hirgelin doonaan. Baan rajaynaynaa bolosigan aan diyaarinayna bolosi ay xukuumadda ku shaqeynaysa mahayna waa tuta soo socotana ay hirgelinayso xataa haddii annagoon meesha ka baxno ciddii dambe ee timaada bolosigan ayay ku shaqeyn doontaa ay dejisay wasaaradda.
Adayadu mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Faisal Cumar Guuleed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha tacliinta sare oo ka warramaya isbedelada waxbarashada iyo rajada laga qabo in manhajka midaysani uu shaqayn doono muddooyin ka soo socda. Yasiir Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in dalka laga helay 470 kiis oo cusub oo ah xanuunka coronavirus 5 maalmood ee u dambeysay, iyadoo xanuunka laga baaray 2704 qof. Guud ahaan kiisaska dadka laga helay ayaa ah 3745, halka dhimashadu ay weli taagan tahay 99 qof. Hase yeeshee, waxaa dhaqaatiirta caafimaadka ay qabaan walaac ah in xanuunku mar kale uu soo laba kacleeyo. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Iyadoo qaar ka mid a wadamada caalamka uu mar kale dib ugu soo laba kacleeyay xanuunka coronavirus oo halis badan ku haya dunida, ayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku howlan la dagaalanka COVID-19 waxay iminka sheegayaan inuu jiro walwal ku aadan soo laabashada cudurkaasi, xilli culayskii xayiraadda ee coronavirus kol hore la qaaday isla markaana dib loo furay goobihii waxbarashada iyo duulimaadyadii gudaha iyo dibadda dalka isaga kala gooshayey. Afhayeenka guddiga la socodka xaaladaha coronavirus ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed Dr. Cabdiweli Axmed Xiire ayaa ugu horreyn ka warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee coronavirus.
xaaladii ugu dambeeyay coronavirus-ka markii laga hadlay 5 bilyo ugu dambeeyay waxaa la sheegay in 2704 qofood lagu sameeyay screening marka screening-ka markii lagu sameeyay in laga helay 157 qofood ayaa waxaa laga helay cudurkii waxayna u badan yihiin dowlad goboleedka Puntland oo 134 qofood laga helay Soomaaliland 20 la sheegay in laga helay gobolka Banaadir 2 qofood hal qofna Galmudug marka heer intaas la eegay gaarsiisan tahay marka waxa moodaa markii la fiiriyo karoonihii inuu sida adduunyada hadda ugu soo rogaan celinayo kaleeto inuu hadda soo rogaan celin keenay inkastoo hadda inta la og yahay aan lahaynin dadkii hore ugu dhacay qof dad ku soo laabtay inkastoo aan lahaynin caalamka dhan hadda markii la fiiriyo waxa la leeyahay Hong Kong hal qof oo ah iyo hal qof oo American ah la sheegay la hadda ku soo laabtay laakiin dadka hadda Soomaalida ku dhacay ilaa hadda qof ku soo laabtay lama haya laakiin dad cusub waayay dadku hadda ku dhacay ama uu saameynta ku yeeshay inuu soo laabtana waa moodaa September awal hal mar wax yar oo karo fiirkiisa u soo kacay haddana bishaan October hadda bilow geedaan screening-ka guud la sameeyay intaas oo qof uu gaarsiisan yahay hadda bukaanada jira.
Dr. Xiire ayaa dhinaca kale ku talinaya in waqtigan loo baahan yahay sidii dib loogu soo celin lahaa hawlihii ku aadanaa wacyigelinta COVID-19.
Gudahaan horta waxyaabaha hadda waajibka ah waxay tahay in wacyigelinta la soo celiyo maadaama cudurkii hadda oo haddii uu soo laabto bulshadiina ay haddartaan ka soo baxeen dadka yar dad fara ku tirisa walba waxay ku jireen stay home-ka dad yar fara ku tirisa ku jira dadku Soomaalida aad ma lagu karin business-ka iyo wax walba iska furaayeen laakiin meelaha xiraay ugu waaweynaa waxbarashada ka mid ah hadda waxbarashadii waa la furay marka waxyaabaha hadda oo taagan waxay tahay keliya dadku inay u istaagaan wacyigiisa in kor loo qaato precaution la sameeyo wacyigelinta saxaafadda lagu soo celisho labo in meegoobaha waxbarashada ah dadka tirada badan ay joogaan ardada isugu yimaadeen inay waxyaabaha taxadaraadkiisa loogu talagalay gacmo dhaqashadii iyo kala fogaanshihii xogaa dadka isbayskii wixii in la awoora loo baahan yahay wacyigelinta la soo celiyo maadaama ay dadka Soomaalidu markii hore la digayay ama wacyigelinta la sameeynaa aysan dhagaha aad ugu daloolin haddana haddeertaan dadkii oo dhan oo fasaxan oo meel kasta fasaxan tahay haddana haddii uu cudurkii soo laabto waxay u badan tahay wacyigelinta in markale loo istaago qof walba oo mas-uuliyadiisa qaybta uu ku leeyahay qaato markii wacyigelinta la ogaado. Ilaa hadda weli waxa maana sameynin waxa waaye cluster waa lahayn meetingna waa lahayn wasaaradda iyo ururka dhaqaatiirta ee team dhan ay lahaayeen ay jiray isku xiraay marka systemkii isku xiraay waagii koronadu dabcay oo xoogaa joogiisa degay ugu dambeeyay laakiin haddii jiritaanka hadda kaysaska sidee u soo badan ay u sii jiraan waxay u agtahay in la isu imaan doono oo wacyigelintii iyo wixii qabay jira sidii lagu istaagi doono
maadaama aanay waqtigan jirin xayiraad saaran qaybaha kala duwan ee bulshada dadkuna uu isdhex soconayo iyagoo aan ku baraarugsanayn halista cudurka ayay taqaatiirtu sheegayaan inay tahay taasi midda ay ka muujinayaan cabsida iyo walwalka ugu badan ee ku aadan in cudurku uu mar kale ku soo laba kacleeyo Soomaaliya sida uu ku waramayo Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ah gudoomiyaha guddiga la dagaalanka coronavirus ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed.
Walwalka aan qabi karo waxa weeyaan mid ah in cudurkii safmareenka ahaa uu dib haddana u soo laabto gaar ahaan maadaama annaga aanan kala xafidneyn oon kala qobneyn oo dadki isdhexyaa ahay oo suuqii furan yahay dukaamadii furan yahay iskuulladii furan yahay haddii muxuu ahaa oo yimaado soo galo dad maxaa xanuunkii wadamo kale ka yimaadaan si sahlan ayuu noogu fidi karaa marka walwal ayaa jiro sida hadda muuqato warbixintii shalay la soo saaray waxaan arkeynaa in markii loo fiiriyo berihii dambe inuu kor u kacday dadka laga helay xanuunka lagu xaqiijiyey inay qabaan marka in la taxadaro in loo noqdo in la kala fogaado in faraha la iska dhaqo in muxuu ahaa maaskii la xirto in meelaha lagu kulansan yahay aan muxuu ahaa lagu degdegin haddii la tagahayana in maaskii la xirto in la kala fogaado intaas oo dhan oo horey wacyigelinta uga mid ahayd in muxuu dadka ay ogaadaan kana taxadaraan suurtagalnimada jirto in cudurkii inuu mar labaad faafidiisi soo badato.
Todobaadkii ugu dambeeyey ayaa ku dhawaad 2500 oo laga baaray xanuunka waxaa laga helay 750 qof waxaana taasi ay muujinaysaa kororka cudurka COVID-19 sida uu tilmaamayo hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur.
Usbuucii ugu dambeeyay hadda ilaa iyo 157 qof oo laga helay 2500 la test gareeyay wax ka yar ayaa 157 qof oo laga helay magaalada Muqdisho waxba laga mahilna leeyahay laakiin mudug iyo maxaa la yiraahaa ee sheek in Puntland iyo Soomaaliland xoog looga helay anagana waa ognahay baaritaankeena runtii ma fiicno laakiin cudurka mana naga tagin hadda wuuna soo laabtay soo laba kacleeyay adduunka safbarka uu ku sameynayo uun baan ka mid nahay waxaan uga duwanahay malaha feejignaanta dadka inay aad u feejignaan xoog leh dadka inay sameeyaan laga qabaa weliba waqtigan haatan oo dib loo furay iskuuladii loo furay oo jaamacadii loo furay waxa ku soo beegmay waliba waqti aad u xun oo maxaa la yiraahdaa wasaaradii la kala daadiyay ee coronavirus dadka shaqeynaya la kala daadiyay maxaa la yiraahdaa wax bajada aysan lahayn wax lagu maamulo aysan lahayn galaguur ah dowladda horena sii dhimanayso sii socoto tii kalena aan la gaarin marka waa waqti nafteeda aada xasaas u ah.
Ugu dambeyntii shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliya ka jira ayaa macaamiishooda gaarsiiya fariimo wacyigelina oo ku aadan coronavirus, haddana taasi uma eka mid xakamayn karta soo laabashada xanuunkan. COVID-19 ayaa gudaha Soomaaliya waxaa ilaa xilligii uu soo bilowday ugu geeriyooday 99 ruux, iyadoo kiiskii ugu horreeyay ee dhimashahna uu dhacay 8 Abriil ee sanadkan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Weli wararka dhinaca caafimaadka ayaynu ku jirnaaye. Mas-uuliyiinta cisbitaalka magaalada Barawe ayaa sheegay inaanay haysan qalab caafimaad gaar ahaan kuwa lagu daryeelo dadka xaaladooda caafimaad ay halista tahay. Waxaa kaloo ay sheegeen mas-uuliyiintu in tashiilaadka cisbitaalka oo liita darteed aanay bixin karin adeega caafimaadka ee dadka ku nool degmada. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Isbitaalkan daawo rasmi ah oo farmasi u yaalo malahan, dadkii waxaa waa baadiya ka imaanayaan, dhaqaale ma haystaan, markay ku imaadaan inaad daawo u qortid oo suuq kasoo gada dhahdid waa qofa waxaa arkay oo awoodi kara suuqa inuu wax kasoo gato. Maalinta labaad xanuun ku sii zaa'id uu ku imaanayaa, daawo ku qor maxay tahay, ima soo gada ma gada karo ku dhahaa, marka waxaa qasab ah diyaabka inaad lacag ugu dartido soo gada dhahdid. Marka arrintaas waa ku shaqeynaa. Tan kale ugu dhibka badan waxaa waaye qaybta emergency-ga, waa qayb weynahayna, dhul weynahayna, dhismahayna, laakiin wax shaqo ah ma ka socoto. Qaybta ugu weyn waxaa waaye ICU la'aan hospitaalkan. In ICU waxa taraa qof kasto xaalad degdeg ah ku jiro ma ka soo bixi karno, because of ma ogaan karno xaaladda mashiin mareyso. Mashiinada wax akhrinayo ama hadii ahaalay dhiigga mashiinada lagu akhrinayo ma hayno, kii oksijiinka iyo waxaas tirada saxda ay ku siinayo ma hayno, marka ICU rasmi ahna ma shaqeeyo.
Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyaas Saciid Cali Qalinle oo ka mid ah mas-uuliyiinta maalmahan ku sugnaa magaalada Barawe ayaa sheegay inay muhiim tahay in la dardargeliyo adeega caafimaad oo bulshada Barawe u hayay isbitaalka guud ee degmada Barawe.
Isbitaalka magaalada Barawe marka aad dibba u fiiriso waa isbitaalka keliya oo hadda shabeellada hoose si rasmi ah runtii intaasoo degmooyin iyo tuulo ah runtii baa looga yimaado. Kan ugu soo dhow waa magaalada waxaa la dhihi karaa Marko oo xarunta ganacsiga dowladda uga dhalin karaa. Inta ka sokaysahay Baraal unbaa caafimaad loo soo doontaa. Dhanka caafimaadka marka waxaad malaysaa in yacnii xoogaa uu u baahan in wax badan laga qabto runtii dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya dhowr jeer wasiirka caafimaadka agaas meel suga imaadeen, daawooyin fara badan la keenay. Haddadaana isbuucan gudihiisa runtii wasiirkii caafimaadka waan soo socdaa inuu imaadaan rajeynayaa insha allah. Marka waxaad moodaa dhankaasi wuxuu u baahan yahay runtii in la sii dardargeliyo caafimaadkii runtii, sida hadda qeybta halista oo kale amba ICU qeybta dhahaan oo kale isbitaalka ma laha, qeybta ICU oo kale in laga qabto ICU loo sameeyo runtii unbay u baahan yahay runtii. Ayaadaha caawiya runtii annaga Koonfur Galbeed ahaan unbaan hadda rabnaa inaan soobaqadinka inagoo wasaaraddu caafimaadka aan wakiil ka nahay dhammaanteena inaan codsigaas aan gudbino isbitaalkiina si fiican loo tayeeyo wax badanna dowladda Koonfur Galbeed lagala qabto ma rajeynayna.
Waa tahay wasiir su-aal ka baxsan baahida caafimaadka isbitaalka haddii aan ku weydiiyo, maadaama Barawe lagu qabanayo qeybo ka mid ah soo xulista xildhibaanada, bal muuqaalka guud ee magaalada
sawir naga sii.
Magaalada Baraagu runtii waxa mooda in soo dhaweyn badan dadku ay ku jiraan runtii oo aad loo soo dhaweynayo Baraagu in markii ugu horreysay la isugu yimaado doorashadiina dabcan loo arkay maadaama ay tahay magaalada Baraagu caasimada dowladda fudada Soomaaliya aan rajeynayna runtii waxay ahayd in intaasoo xildhibaana inay kasoo baxaan Baraagu aan rajeynayno dabcan dadkii aad iyo aad ay u xiiseynayaan in magaalada la isugu yimaado doorasho ka dhacdo doorashona sideedaba magaalada waxa u sahlaya oo Baraagu haddii sahlaya u fudaynaya waxa ka dhanka amniga amnigeedu la dhihi karo boqolkiiba boqol waa meel lasu halayn karo aad iyo aad u hertareys runtii
isbitaalka Baraagu ayaa koor inta aysan gaabis noqon adeegyadiisa caafimaad waxaa ku tiirsanaa degmooyin iyo deegaano badan oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan Baraagu oo ah caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa dhawaan la filayaa in lagu qabto qaybo ka mid ah soo xulista xildhibaanada la filayo in laga soo xulo deegaanada Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Doorda waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka qurbo joogta iyo qodobo kale balse markii hore Dahare Cabdi Axmed hayno akhriso warkii dunida
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa la kulmay madaxa midowga Yurub u qaabilsan ka bixitaanka midowga Yurub ee dalka Britain Isniinta maanta ah ayagoo ka wada hadlay xiriirka mustaqbalka 27ka wadan ee ururka ku jira iyo Britain marka uu dhamaado ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub sanadkan daba yaqadiisa kadib markii dhowr jeer dib loo dhigay baarlamaanka dalka Britain ayaa ugu dambeyntii waxay ansixiyeen heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub bishii Janaayo ee sanadkan ayadoo uu la taagan yahay Michael Barnier ayaa Hakino Maas waxa uu u sheegay wariyaha magaalada Berlin in COVID-19 ka fiditaankiisa awgeed ay ka dhigan tahay in la dadajiyo heshiiska ganacsi ee Britain marka ay ka baxdo ururka intiisa kale kadib Maas ayaa waxa uu sidaas daraadeed sheegay in muhiim tahay in iskaashiga labada dhinac uu qoto dheeraado Britain la yeesho xiriir muhiim ah. Labada mas'uul ayaa waxay iswadaarsadeen mahadcelin ayaga oo markaasi kadibna sheegay in muhiim tahay inay ka wada hadlaan wadiiqada ganacsi ee ka dambeysa Britain marka ay ka baxdo midowga Yurub. Madaxa midowga Yurub iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa labada dhinacba dhinac kastaba waxa uu sheegay dhankooda inta u qaabilsan ka bixitaanka Britain midowga Yurub kadib waxa dhici karo sabtidii todobaadkan inay muhiim tahay in la dadajiyo sidii looga shaqeyn lahaa in la gaaro heshiis kadib marka Britain ay si rasmi ah uga baxdo midowga Yurub ganacsigii dhinacyadaasi ay yeelanayeen. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu la kulmay dhaqaatiirtiisa caafimaadka COVID-19 isniinta maanta ah waxaana la sheegay in qiimeyn lagu sameeyay ay waqtigan rajo weyn laga qabo in laga soo saaro isbitaalka maanta oo isniina goor dambe madaxweynaha madaxa howlaha aqalka cad ayaa u sheegay wariyaha saaka asagoo la hadlayay in si wanaagsan uu madaxweynaha uga soo kabanayo xanuunka COVID-19 ka isla markaasina uu ku soo laaban doono howlihiisa shaqo waxaana rajo weyn laga qabaa ayuu yiri in aqalka cad dib ugu soo laabto goor dambe oo galabta axad shalay mar uu twitterkiisa soo galiyay muuqaal madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo kaga hadlay caafimaadkiisa waxa uu sheegay macluumaadka caafimaad ee dhaqaatiirtiisa uu ka helay inay yihiin kuwa aad loogu farxo wuxuuna markaasi si kooban meel banaana isbitaalka banaankiisa dadweynaha ayaga raba in ay arkaan oo markaasi ku faraxsana caafimaadkiisa soo hagaagaya uu halkaas ugu soo baxay madaxweyne Trump ayaa intaasi kadib waxa uu isbitaalka lagu daweynayo ee military-ga uu leeyahay ee Walter Reed ka soo baxay asagoo ku jira baabuurta qafilan waxaana markaasi la socday askarta sida gaarka u wardiyeyso waxaana si farxad leh uu ku salaamay dadkii joogay banaanka isbitaalka lagu daweynayo maalmahanba madaxa rugta ganacsiga ee Saudi Arabia ayaa ku baaqay in la qaado wax kasto oo wax soo saarka dalka Turkiga ah iyadoo ay jiraan warbixino dhanka ganacsiga oo sheegaya in cadaawada u dhaxeysa Ankara iyo Riyadh ay caqabad ku tahay isku socodka badeecooyinka labada qowdood ee gobolka qaadacada wax kasto oo Turkiga ah ha ahaato soo dejinta maalgashiga ama dalxiiska waa mas'uuliyad qof kasta oo Saudi ah saaran ganacsada ama macmiilba ayadoo laga jawaabay ayuu yiri cadaawada si socota ee dalka Turkiga oo u haya hoggaankeena dalkeena iyo sidoo kale muwaadiniinteena sidaas waxa barta Twitterka ku soo yiri madaxa rugta ganacsiga ee Saudi Arabia Ajlan Al-Ajlan rugta ganacsiga ee Saudiga ayaa ah koox aan dawli ahayn oo ka tirsan waaxda ganacsiga gaarka loo leeyahay xafiiska warbaahinta Saudi Arabia ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka Reuters in dalkan ku yaala qaliijka carbeed ay ka go'an tahay ganacsiga caalami ah iyo heshiisyo maalgashi iyo ganacsi xor ahba inay abuuraan Saudi Arabia iyo Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyay isku khilaafsanaa siyaasadda arrimaha dibadda iyo aragtida laga qabo kooxaha siyaasadeed ee Islaamiyinta sidoo kale dalkii suxufigi Saudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi oo ka dhacay qunsuliyadda Saudiga ee magaalada Istanbul sanadkii 2018 ayaa xiisadda dhinacyadan sii xoojisay Bangiga adduunka ayaa sheegay in kala bar 18,000 ee iskoolada dalka Afghanistan aysan haysanin dhismayaal fiican waxaana uu sheegay in 3.7 million oo caruur aysan tagin fasalladooda iskoolada marka laga soo tago in lagu bixiyo dhaqaale aad u xoogan fasalada in ay ardaydu dhigan karaan oo iskoolada dib loo dhiso madaxa bangiga adduunka ayaa xadii shalay ahayd waxa uu soo jeediyay hoggaamiyasha dalka Afghanistan in ay dhaqaalahooda geliyaan wadankooda wuxuuna sidoo kale too sheegay in deeqbixiyasha caalamiga ah loo baahan yahay si nolol fiican loogu abuuro malaayiinka dadka ah ee dalkaasi ku dhaqan inay ayaguna kaalmeeyaan macluumaad arun la sameeyay sanadkii 2013 ayaa muujinaysa in 93% caruurta 10 sano jirka ah ee dalkaasi Afghanistan aysan waxba qori karin ama aysan akhrin karin marka loo barbar dhigo kuwa kale too ee dugsiyada ka baxa waa tiro ka badan 19 tirada caadiga ah ee gobolkaasi ku yaala Koonfurta Asia dalkaasi waxa sidoo kale uu aad ugu dambeeyaa inuu yareeyo farqiga weyn ee u dhaxeeya waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha iyo kaabiyasha caafimaadka ee helayaan labadaas dhinacba waxaa la sheegay in iskuulada ay tagaan 48% gabdhaha halka 67% wiilasha ay iskuulada tagaan oo ay wax bartaan
Mahadsan Zahra Abdi Ahmed oo inoo akhrisay warkii dunida
waxaa waydan dambe soo badanayay dadka baraha bulshada ku sameysta magacyo beer abuur ah isla markaana qaata magacyada dadka bulshada dhexdeeda caanka ka ah ama kuwa ixtiraamka loo hayo iyaga oo mararka qaarna lacago ama adeegyo kale ku qaata iyagoo qofkii ay magaciisa sheegteen iska dhigayaan dadkani badankoodu waxay adeegsadaan baraha bulshada iyo isgaarsiinta kale sida telefoonka haddaba qaabkee dadkani u isticmaalaan magacyada dadka iyo ciwaanadooda sideese lagu garan karaa warbixin arrintaas ku saabsan waxaynu haysa Falastiin Axmed Iimaan
dad badan ayaa dunida isticmaala adeegyada isgaarsiinta iyo baraha bulshada dadkaasi ayaa qaar ka mid ah waxay iska dhigaan dad aysan ahayn ama dadka ku qiyaama iyagoo mararka qaar raadinaya dad magacooda ay ku helaan raacato ama waxa loo yaqaano followers sidoo kalena dadka qaar ayaa ku been abuurta dad bulshada magac ku dhaxle si ay markaasi u gaaraan dana dhaqaale iyagoo isku ekeysiinaya qofkii isla markaana ku dhacaya amaan lacaga ku weydiisanaya dadka kale dhaqankani ma aha mid u gaara Soomaalida balse waa mid ka jira dunida inteeda badan dhibaatada ugu weynina waxay tahay in sharciyo gaara oo arrimahan lagula tacaalayo aysan wadamo badan oo dunida ah aanay lahayn taasina waxay fursad siisay burcadda internetka in ay markaasi xoogeystaan Professor Xuseen Warsame waxa uu ka mid yahay dadka bulshada ixtiraamka ku dhaxlay isla markaana la yaqaan waana dhibban magaciisa si qaldan loo adeegsaday waxa uu ka waramayaa dhacdo dhawaantan qabsatay
Meeslan hadaan ka soo qaado Muqdisho oo kala waxa ka dhacday hoteladii aan ku degi jiray ama dadka magaranaysa hud aan ku qaban jiray shirarka mid ka mid ah ayaa la wacayaa waxa loo oranayaa oo nin baa wacay oo iska dhigay nin saaxiibkay wuxuu oranayaa saaxiibkay Professor Xuseen Warsame ayaa u baahan 4 qol ama dhowr qol u baahan oo dad uu keenayo iyo isagaba marka ma u helaysaa marka ha la yiraahdo ayaa marka wax loo oranayaa hadaba isaga idin soo wici doona dhawaan hadii la yiraahdo u diyaariya Xuseen Warsame nin iska dhigay bar Xuseen Warsame iska dhigay marka airport-ki Hargeysa ka soo wacaya dhaqtar gana hotel-ki oranaya halka waxaan joogaa Hargeysan joogaa nasiib darro Cabdilaad yar bay ku dhacday waxaan u baahanaa lacag aan ma wax ku yiraa sameeyo marka lacagti baan waxaan sitay mashiinkii baan kaarad baan sitay mashiinkii baan ka waayay halkan marka bal waxa lacag ay soo dira lacagta marka loo dirayaa markii lacagta la diro ay deewo dad rumaysan daan asxaabayna hawlo wada lahayna way rumaysteen dabadeedna hadhow markii uu qodobkii ma waayeen ayaa nambaradii lala hadlay mid labadii nambarba markaa hawada ayay ka bixeen
dhacdo ka duwan tan professor Hussein waxa qabsatay Fatax Maxamed Ahmed oo uu qof Facebook ku sameeystay magaciisa Fatax waxa uu ka sheekeynaya sidii ay u dhacday dhacdadaasi
marka qofka emailan isku dirjiray jinnay waraaqana kala dhaxboor jiray Facebook ee magaceeygu helay emailadeedu emailkaygu jabsaday emailkii markaa ana waa bloggeray waa ka wareegay sidaas ma aragtay waana wax sanad socday marka sidaas ma aragtay wax walba aan u xaliyay marka dad badan oo laga jabsadayna waa aqaana qof walba qofka yaqaana emailkiisa iyo more detail oo qofka ka yaqaano more easy uu jabsan karo marka hadda waa very common marka hadda qofka magaca lehayn iyo baalkii facebook-ka baa la qaadaa qofka waa laga bloggeraya laakiin awl different bay ahayd shan sano ka hor
mararka qaar kooxahan dadka ka been abuurtahay waxa ay sameeyaan mashaariic aan jirin balse ay og yihiin in bulshadu ay u baahan tahay iyagoo iska dhiga qof ay bulshadu ixtiraam u haysa ama ay horey u arkeen in qofkaasi uu ka hadlayo adeegyada bulshada ama uu kaalmo ka geystayba waa kan mar kale professor Hussein Warsamo oo ka warrama mid ka mid ah dhacdooyinka soo maray
kuwa boorman bislan waxa lagu yiri aniga laftigeyga wacay nin la yaqaano oo magac leh oo xogaa lacagna iska haysta oo boorme degan waxaan oranayaa waxaan soo wadnaa anagii Soomaali Consent qololeerada soo wadnaa dhaqtarro ayaan soo wadnaa Soomaaliya dadka indhaha u fiiqad dhaqtarro ajnabi ah indhaha fiiqa magaalo weyn ee gobolada Soomaaliya aan geeyneena ee Soomaaliland ayaan geeyneena marka dhaqtarka ee qaar ka mid ah idin soo wacdo dhawaan nin dhaqtarkii marka iska dhigayaba soo wacay oranaya madaarkii Hargeysaan jooga waan soo socdaa laakiin lacag baa iga dhiman aan ku soo qaato baabuur ilaa boorama aan ku imaado marka bal waxa yeelaysan ii soo dira lacagtaas ayuu oranaya dawaa dad maganaysaa ladana waa u dirayaan
dadka laga been abuurto gaar ahaan kuwa baraha bulshada mararka qaar waa ay ka fursad weyn yihiin kuwa taleefannada markaasi lagu dhaco waxa ayna helaan fursad ay qofka ku dacweeyaan kadibna lagu xaliyo waa kan Fatax Maxamed Ahmed oo Facebook-giisa la jabsaday oo arintaasi ka waramaya
anuu waxaan ku magac dheelay Fatax Adan Weyne marka security consultant baan ahaa marka niman badan baa emailadeeda jabsaday laakiin hadda waxaas waa ka gudbay marka Facebook-ga haddii ilaahay kuu roon yahay nin baa jabsada yaqaana aan saaxiibo qaali ahaan jirnay markii dambena interest isku keen diray Facebook-geygii markuu jabsaday Facebook kuu sameystay Facebook-geygii kuu lifaaqay marka waxay noqotay 9 bilood markuu ku shaqeysanayay markii dambe ka war helay markii dambe 5 qof oo Allaahu musta'iin yaqaana iyo 5 ay sii yaqaanaan baa report gareeyay saasa ku joojinay
haddaba sidee qofku uga feejignaan karaa in wicitaanada qaar iyo fariimaha qaar baraha bulshada ay noqon karaan been abuur lagu dhaco waa kan macna Cabdalla oo sharxaya
in hadii aad la kulanto waxyaalaha noocaas oo kale ah oo account-kaada la xaday ama maxay rahda isku day in la jabsado ama qof kale uu sameystay Facebook oo fake account ah oo adiga aadan ahayn in mar walba aad diiwaan geliso sababtoo haddaad la aamusto lama ogaanayo in qalad meesha uu yimid ama in qof kale isku dayay in magacaad uu isticmaalo soo mar walba macnaha inaad sheegto oo aad report u gudbiso ayaa waxay ka fiican tahay inaad la aamusto waxaana jira macnaha Facebook laftiisa xakameynaya sharciyada u degsan xagga macnaha social media iyo communication-ka haddii account-kaada fake uu yahay oo qof kale uu sameystay way ku qasban yihiin inay wax ka qabtaan
malaayiin dollar ayaa la soo wariyaa in dunida sanad walba lagu dhaco iyadoo loo marayo qaabab been hawaasnimo ah oo ay ka mid tahay wicitaan email xogta qofka lagu xado iyo been abuur lagu sameeyo adeegyada baraha bulshada
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo diyaarisay
mas-uuliyiinta ammaanka ee magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay qabteen 3 qof oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kuwaas oo lagu eedeeyay inay gudaha magaalada Kismaayo horey uga fuliyeen weerar kala duwan oo argagixiso ah wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi kasoo diray.
Sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha ciidamada nabad sugidda maamulka Jubaland Khalid Sheikh Abdullahi, raggan ay ciidamada nabad sugidda ee Jubaland ay gacanta ku soo dhigeen ayaa ka koobnaa 3 nin oo ka tirsana shabakad ama koox isku xiran oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan, kuwaas oo gudaha magaalada Kismaayo horey uga fuliyay weeraro kala duwan oo lala beegsaday xarumo ay ku sugnayeen dad rayid ahaa iyo sidoo kale ciidamada maamulka Jubaland. Ciidamada amaanka ayaa sidoo kale wali ku raad jooga xubno kale oo raggan ay ciidamada amaanka ay gacanta ku soo dhigeen ka mid ahaa kuwaas oo wali ku dhex jira gudaha magaalada Kismaayo.
Waxaan Ilaahay uga mahadcelinaynaa in dadkaas mujrimiinta ah xaalaysan iyo dhiigga dadka masaakiinta ee shacabka, in aan ciidamada amaanka iyaga oo si fiican oo taxadar leh u shaqeynaya ay gacanta ku soo dhigeen shabakad ka mid ah shabakadihii ugu dhibka badnaa ee magaalada muddooyinka dambe ku haysay dhibaato kadib intii la qabtay shabakadii ka horreysay ee dadka badan iyaduna laysay 2019-kii. Waxaana maxay ahayd u muhiimsan ragga hadda la qabtay, ninka la yiraahdo Cabdiqayuum Sheikh Cabdirsaaq Muuse, oo si fiican maxay ahayd wixii uu qabanayay iyo wixii uu ka shaqeeyey iyo sidii uu u shaqeynayay, isaga laftirkiisu faahfaahin doona hadduu Allah idmo. Waxaa kaloo la qabtay Xuseen Cabdisamed Sheikh Daahir, nin la yiraahdo isaguna ka mid ahaa gruubkaas shaqada ku jiray. Waxaa kaloo la qabtay Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir, nin la yiraahdo oo isaguna ka mid ahaa dadka shaqada ku jira. Dhinaca kalena ka ahaa maxay ahayd watay kaar shaqaale dowladeed ah. Saddexdaba gacanta ay ku jiraan, insha allahu kuwo kale oo maqanna waxaan rajeynaynaa in sida ugu degdeg badan gacanta loogu soo dhigo hadduu Alla idmo. Intii madaxa u ahayd u horreysayna ay gacantaada dowladda ku jiraan.
Ciidamada ammaanka maamulka Jubaland ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Kismaayo ka waday baaritaano iyo howlgallo kadib wixii ka dambeeyey weerarkii ismidaaminta ahaa ee ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku dileen guddoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubaland Shafi Rabi Kaahin. Xubnahan ka tirsanaa kooxda sida qarsoon u howlgasha ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada ammaanka maamulka Jubaland waxaa ka mid ahaa Cabdiqayuum Sheikh Cabdirasaaq Muuse, oo sheegay in kooxda Al-Shabaab uu oga soo biiray magaalada Dobley ee gobolka Jubada Hoose.
Bismillah, magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdiqayuum Sheikh Cabdirasaaq Muuse Aadam. Waxaan ku biiray kooxda Al-Shabaab tashkiilin kadib, waxaana kaga biiray degmada Dobley. Waxaan fuliyey sanadka 2014-2015 oo operationka Dobley buu ahaa waqtigan fuliyey. Kismaayo 2016 aakhirkeedaan imaaday, wixii 2016 ka bilowday 17-ka hawsha taasu bilaabatay. Abtimaal howlahani aan qabtay aan fuliyey ilaa 2015 aheen operation, wayna ka wada sinnaayeen. Mishankaas wuxuu ahaa taargeetka un shacabkun buu ahaa.
Saddexda nin ee ka tirsanaa maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waxaa mid walba uu gudaha magaalada Kismaayo uu ka qaban jiray shaqo u gaar ah si uu ugu dhexwato amaba ay ugu dhexwataan howlahooda kale ee u gaarka ah ee dhanka howlgallada. Tusaale ahaan, Cabdi Qayuum Sheikh Cabdirasaaq waxa uu ahaa arday wax ka barta jaamacad, halka Xuseen Cabdi Daahirna uu tukaan ku lahaa magaalada Kismaayo isagoo sidoo kale wax ka baran jiray mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada, halka uu Maxamed Cabdiraxmaan Bashiir oo ka mid ahaa xubnahan ay ciidamadu ku soo bandhigeen magaalada Kismaayo uu ka howlgeli jiray mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee magaalada Kismaayo.
Saddexdeenna fulin ba ahayn oo magaalada gudaheeda, aniga oo tuuristi ah iyo labada kale oo midna hubkii loo keeni jiray midna macluumaadka, intaan meel la qarxinin oo wax lagu tuurin bumbo warbixin kusoo gudbin jiray.
Howlgalladan ay ciidamada ammaanka Jubaland ay ka wadaan magaalada Kismaayo ayaa yimid kadib markii ay ciidamada ammaanku ka warheleen xog ku saabsan in kooxaha qarsoon ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ay diyaarinayaan weeraro ay la beegsadaan xarumaha dadka rayidka ah iyo kuwa ciidamada maamulka Jubaland. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee maamulka Jubaland ee magaalada Kismaayo ayaa ugu baaqay dadka magaalada Kismaayo inay ciidamada ammaanka ay kala shaqeeyaan xoojinta iyo ilaalinta ammaanka magaalada. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanba wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dadka madow ee kanadiyaanka ah oo la sheegay inuu ku dhacayo xanuunka covid-19 in ka badan dadyowga kale. daraasad lasoo saaray dabayaaqadii bishii hore ayaa lagu sheegay in dadka madow ee dalkan uu xanuunka covid-19 u haleelay si ka badan dadyowga kale ee ku nool dalkan. daraasadan ayaa ku soo aaday xilli uu sii kordhayo tirada dadka laga helayo covid-19. dr axmed cigaal ayaa marka hore barnaamijka qurbe ugu waramaya cidda soo saartay daraasadda iyo waxa xilligan kusoo beegay.
waa mahadsantahay xuseen warbixintan waxaa soo saaray dr lagu magacaabo dr alan iyo tiib uu asaga hogaaminayo. dr alan oo ah madaxa cudurada faafa ee isbitaalka lagu degeeyo caruurta ee magaalada toronto, waxa uu warbixintiisa ku sheegay in cilmi baaris fara badan oo soo socotay in muddaha ay ku ogaadeen dadka uu soo ridanayo cudurkan covid-19 in ay yihiin dadka madow ee ku nool dalkan Canada kuwa ugu badan ee cudurka soo rito isbitaalkana loo soo seexiyo marka la barbar dhigo qoomiyadaha kale ee kula nool dalkan. Xuseenow waxaa xamaasada u sii yeelay warbixintan waxa ay tahay xilliga uu ku soo aaday oo ah xilli aad muddo dalkan Canada in cudurka covid-19 uu mar labaad kusoo laba kacleeyay, iyadoo dadkiisii aada looga helayo gaar ahaan gobolka Ontario oo aad muddo in aad bilihii lasoo dhaafay aan arkayno kiisas ka badan kuwii aan soo aragnay bilihii May iyo Abril.
dadka madow ee dalkan oo soomaaliduna ay qayb ka tahay ayaa lagu sheegay in 3.5% ay ka yihiin tirada guud ee Canada. waa tiro aad u yar marka loo eego ku dhawaad 8.3 milyan ee ku nool dalkan. tusaale, magaalada Toronto laga bilaabo 20-kii bishii May ilaa 16-kii Julaay ee sanadkan waxaa la sheegay in dadka madow ay ka noqdeen 20% dadka laga helay xanuunka covid-19, halka tirada guud ee magaalada Toronto ay ka yihiin 9% oo keliya. haddaba dadka madow ayaa ka walaacsan inay ugu bataan tirada dadka laga helayo covid-19. waa kan Bashiir Xaaji Cali oo loo yaqaano Jamaal, oo madax u ah hay-ad ka shaqeysa waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga oo loo soo gaabiyo Iskerdo oo fadhigeedu yahay magaalada Edmonton ee dalkan Canada.
Xuseenow, sidaad ogtahay daraasad baa laga sameeyey dadka madow ee ku dhaqan dalkan Canada, gaar ahaan magaalooyinka Edmonton, Toronto iyo Ottawa. arrinkaas markii uu soo baxay researchka ama daraasadaasi waxay qirtay in dadka madoobe ay ugu badan yihiin dadka cudurkan covid-19 uu ku dhacay ama qaadaba ama u dhintayba. marka wallaahi arrinkaasi walaac weyn buu maaragtay ku abuuray gudahaan dadka madow, gaar ahaan dadka Soomaalida. marka arrinkaasi waxaan u malaynayaa inuu salka ku hayo kolley dadka madow oo aada isu dhexgala oo alaaba aan qaadan talooyinka ay siiyaan dadka khubarada ama dhakhaatiirta ee ku xeel dheer cudurkan. runtii walaac badan bay ku abuurtay dadka madow iyo dadka Soomaalida gaar ahaanba.
daraasadda ayaa sheegtay dhowr sabab oo isbiirsaday inay fududeysay in dadka madow ee dalkan ay noqdaan kuwa ugu badan ee uu haleelayo xanuunka covid-19. waa kan mar kale dr axmed cigaal.
waxyaabaha ku badiyay dadka madow cudurka covid-19 warbixintu waxa ay cuskatay dhowr arrimood oo kala ah. Midda koowaad, waxa ay sheegtay inay yihiin dad ka shaqeeya shaqooyinka muhiimka oo la yiri hasii socdaan oo loo yaqaano essentialka. Waxa ay kaloo warbixintu xustay in dadka madow ay u badan yihiin dad hal meel wada degan oo aad iyo aad waxa loo yaqaano overcrowded-ka isku ah. Waxa ay kaloo warbixintu sheegtay in dadkan madow ay markoodiiba horeba qabeen cuduro ayaga u qarsan kuwaasoo kale ah sida cayilka, sokorta. Waxyaabaha kale oo warbixintu ayadana lagu xusay oo ay keeni karto sababtan ay ku bateen waxa ay tahay in dadkan madow ay yihiin dad isticmaala badidooda baabuurta publica si ay shaqooyinka ugu tagaan, taasoo keeni karta kontaktiga xiriirkii dhex maraayay dadku inuu aad iyo aad u bato.
maadaama uu soo ragaal celiyay xanuunka COVID-19 ayna sii kordhayso tirada maalinlaha ah ee dadka laga helayo xanuunka, maxaa la gudboon dadka madow gaar ahaan Soomaalida si looga baaqsado inay sii ahaadaan kuwa ugu badan ee ku dhacaya xanuunka COVID-19? Waa kan mar kale Bashiir Xaaji Cali Jamaal.
Maxaa la gudboon waxa weeye dadkan inay taxadar dheeraada muujiyaan, inay maaragtay qaataan talooyinka dhaqaatiirtu ay soo jeediso, inay joojiyaan waxyaalihii faraha badnaaya markii dadku caadiga ay sameyn jireen isdhexgalkoodii faraha badnaa, in la xadido maaragtay isu imaatiga meelaha dadku ay isugu yimaadaan sida aroosyada oo inta badan laga qaado cudurkan markii aanu annaga laftigeedu daraasad samaynay, xafladaha ugu badan meelaha laga qaado iyo meelaha la isugu yimaado intaasa ugu badan, masaajidada had iyo goor iminka waa laga kabtay oo aad baa loo ilaaliyaa xaggan social distancing-ka ama kala fogaanshaha. Laakiin meelaha aad iyo aad Soomaalidu ay cudurkan uga soo qaadaan waxaa ugu badan waa xafladaha aroosyada iyo shirarka gaarka ah, ama ha ahaadaan kuwa seminaarada ama cilmi diimeedyada ama kuwa siyaasadda lagu falanqeeyo. Inta waxa noqdaane labadaa meelood baa maaragtay dadku ay ugu badan yihiin oo ay de aada isu dhexgalaan isu yimaadaan oo ayan u saamaxayn dadki inay maaragtay kuraas kala duwan ama kala durugsan inay ku fadhiistaan, taasoo marka keentay in dadki ay aada isku dhawaadaan oo marka cudurka ay si fudud isu qaadsiiyaan. Marka waxaan leenahay taxadar dheeraada ha la sameeyo, hadday tahay xagga nadaafadda, hadday tahay xagga kala fogaanshaha, hadday tahay xagga wacyigelinta iyo maaragtay ku boorinta dadka inuu jiro cudurkani uu soo laba kaceleeyey.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dadka madow ee Kanadiyaanka ah oo la sheegay inuu ku dhacayo xanuunka COVID-19 in ka badan dadyowga kale ee dalkan. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigu Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji. Soo dhawaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa la kulmay madaxa midowga Yurub u qaabilsan ka bixitaanka midowga Yurub ee dalka Britain isniinta maanta ah, ayagoo ka wada hadlay xiriirka mustaqbalka 27 wadan ee ururkan ku jira iyo Britain marka uu dhamaado ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub sanadkan dabayaaqadiisa. Kadib markii dhowr jeer dib loo dhigay baarlamaanka dalka Britain, ayaa ugu dambeyntii waxay ansixiyeen heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub bishii Janaayo ee sanadkan. Iyadoo uu la taagan yahay Michael Barnier, ayaa Hakino Maas waxa uu u sheegay wariyaasha magaalada Berlin in COVID-19 ka fiditaankiisa awgeed ay ka dhigan tahay in la dedejiyo heshiiska ganacsi ee Britain marka ay ka baxdo ururka intiisa kale kadib. Maas ayaa waxa uu sidaas daraadeed sheegay in muhiim tahay in iskaashiga labada dhinac uu qoto dheeraado Britain lala yeesho xiriir muhiim ah. Labada mas'uul ayaa waxay iswadaarsadeen mahadcelin, iyaga oo markaasi kadibna sheegay inay muhiim tahay inay ka wada hadlaan wadiiqada ganacsi ee ka dambeysa Britain marka ay ka baxdo midowga Yurub. Madaxa midowga Yurub iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa labada dhinacba dhinac kastaba waxa uu sheegay dhankooda inta u qaabilsan ka bixitaanka Britain midowga Yurub kadib waxa dhici karo sabtidii todobaadkan inay muhiim tahay in la dedejiyo sidii looga shaqeyn lahaa in la gaaro heshiis kadib marka Britain ay si rasmi ah uga baxdo midowga Yurub ganacsigii dhinacyadaasi ay yeelanayeen. aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu la kulmay dhaqaatiirtiisa caafimaadka COVID-19 ka isniinta maanta ah waxaana la sheegay in qiimeyn lagu sameeyay ay waqtigan rajo weyn laga qabo in laga soo saaro isbitaalka maanta oo isniina goor dambe madaxweynaha madaxa hawlaha aqalka cad ayaa u sheegay wariyasha saaka asagoo la hadlayay in si wanaagsan uu madaxweynaha uga soo kabanayo xanuunka COVID-19 ka isla markaasina uu ku soo laaban doono hawlihiisa shaqo waxaana rajo weyn laga qabaa ayuu yiri in aqalka cad dib ugu soo laabto goor dambe oo galabta
mahadsanid Zahra Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii dunida
markana aynu ku leexino dhinacii heesaha dabacsan waxaa inoo wada dhigaysan baahinteen idaacadeedu ka badan salaanta af Soomaaliga V O A tani qolsa dambe waa dhammaan laanta af Soomaaliga V O A oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
Sisa logu reya ayo adaa.